IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parinta torstaita, tahi perjantai, lauantai, sunnuntai, millä akselilla kuunteletkaan, rakas kuuntelija. Kimanttia podcastia on täällä, tuore jakso. Ja nyt on erikoinen jakso siinä mielessä, että olemme vain kaksistaan Kimmo Timosen kanssa tänään langoilla. Viime viikot on mennyt vieraiden kanssa, mutta tänään puhutaan enemmän sitten NHL-asiaa, mitä viime viikkoina ei ole keskustellut niinkään paljon, mutta Kime, varmasti voidaan yhtyä edelleenkin kiitoksiin niin Iiro Mäntylälle kuin sitten Juuso Parkkilallekin viime viikon jaksoista, koska molemmissa on ollut pläjäystä kuunneltavaksi oikein huolella.
Hei, ilman muuta, ja Juuso Parkkilan vierailun johdosta. Mä koko viikon kuule Antti opiskellut syviä tilastoja ja analysoinut meidän omaa podcastia. Hei, kone antoi meille 76% chanssin onnistua tässä podcastissa. Ja jännä, että se kone antoi mulle. Siis kaikki, mitä mä sanon, 97% totta. Mutta oli hieno jakso ja moni on jopa mullekin tullut sanomaan, että hei, että nyt mä katson jääkiekkoa vähän eri näkökulmasta, kun niitä tilastoja käytiin läpi. Ja joo. Näin itse asiassa, olin viikonloppuna, sanon sen vielä, että näin itse asiassa Juuson veli ja Jussia tuossa viikonloppuna, kun olin hallilla, oli Colorado Flyersin vastustajana, niin kyllä se Jussikin pystyy puhumaan, että on puhelijaita veljeksiä, kyllä täytyy se myöntää.
On, ja Jussikin vääntää sopivasti Tampereen murretta vielä siihen. Niin.
Kyllä. Meillä oli itse asiassa siellä, meillä oli suomalaisten kokoontuminen siellä ihan sattumalta, mä en tiedä, Kapasen Sami oli myös kaupungissa siellä. Okay. Täällä. Mä oikein tiedän, mikä Samin rooli on Flyersissa, mutta se on täällä palaveressa tämän viikon. Niin siinä oli Sami, minä ja Jussi vaiheltiin kuulumisia. Ja okay. Colorado uutisia sen verran Jussi ei varmasti pahastu, kun sanoin, että se on niin kuin maalivahti hommista. Että se vaan pelkäs, että Korkie pelaa liikaa nyt, että on väsynyt mies. Se pelasi tosi hyvin siinä Flyersin vastaan kanssa, mutta onko ne 45 peliä, kun ne on pelannut tai jotain semmoista, niin onko se pelannut 39-40 peliä? Se on maalivahdille paljon. Se on maalivahdille paljon, että Jussi korosti sitä, että kun mennään eteenpäin, jos pelaa näin paljon, niin toivottavasti ei väsy tule niin kuin tärkeimmissä hetkissä.
Joo, mutta se koskee vähän heidän kärkipelaajiankin, että
Sama.
Että siellä on Mikko ja McKinnon, ne kiskoo, McKinnonkin tuossa viikko takaperin pelasi 30 minuuttia. Niin se on niinku hyökkäjä, niin. ne on niin julmettuja minuutteja hyökkäjänä, että jossain kohtaa se menee maksuun niillä. Mutta se rosteri on yllättävän kapea itse asiassa niillä, että kun siitä on nyt Nitsuskin pois ja Lehkonen pois ja ketäs muuta siitä oli vielä hyökkäjiä pois, niin se droppaa tosi paljon se niiden taso siinä porukassa, että et silloin, kun siellä on kaikki pelaajat rosterissa mukana, niin se on niin kuin Stanley Cup contender, kun nämä jätkät on reservistä takaisin sisään. Mutta tällaisenään, mikä se nyt on, niin, ja nämä jätkät uurastaa tuossa kärjessä, Landeskog totta kai, niin nämä jätkät kuurastaa tuossa kärjessä minuutteen, niin kyllä klassinen sanonta, että nyt poltetaan kynttilää kyllä molemmista päistä. Ja mun täytyy sanoa, hän tuskin meitä kuuntelee, niin hän sitten loukkaantui, mutta kyllä Ryan Johansson on sitten paskapelaaja.
No just oli vähän ottamassa kantaa siihen, just siihen, että kärkipelaat, niin kuin ne pelasivat täälläkin viikonloppuna, Nathan MacKinnon 5 pistettä ihan hirmu iskussa oli, ja Mikko teki siinä maalin, mutta on se valtava se työmäärä, minkä ne joutuu pelaamaan joka ilta, jotta voittoja tulee, mutta just olin tulossa siihen Johansson, että kyllä niin kuin kyllä nyt pelin nopeus alkaa ottaa kiinni. Ei kerkii enää.
Ei
kerkii oikein mihinkään. Että kyllä siellä niin kuin tarvitaan. Niin, kaikkihan joukkueet voit mielellään ottaa sentteritä vastaan, mutta kyllä ne tarvii sinne kakkosentterin minun näkemyksen mukaan, jos meinaa vielä mennä pitkälle tänä keväänä.
Joo, ja siinä on erilaisia huhuja ollut, mutta nyt me ei oteta niin huhuihin kiinni, on se sitten ollut Sean Monahania tai ketä tahansa. Joe Sakic tekee siinä varmasti työnsä. Coloradon osalle, mutta se on ihan selvä asia, että he tarvii siihen vahvistusta.
Se on just näin. Joo. Ja toinen peli, mikä me vaihdettiinkin tuossa viestiä viikonloppuna, ihan mielenkiintoinen, oli Flyers Ottawa. Ja
joo.
Niin kuin mä laitoin sinne, me vaihdettiin vähän tekstiviestiä sen pelin aikana toiselle erätaululle. Ne kyllä Ottawa tuli ja voitti sen pelin. Flyers oli aika huono sunnuntaina, niin oli Ottawakin. Mutta kyllä mä katsoin niiden nimilistaa ja se oli mulle sellainen joukkue tuosta alkukaudesta. Ihan, että joko on nyt aika ottaa se seuraava askel, mutta on jotenkin, on kyllä niin aneemisen näköistä, nuori ja taitava porukka, mutta vähän ne kikkailufiilis tulee. Joo. Että semmoinen minua rupeaa aina niin kuin ärsyttää, kun mä katson peliä. Että kun puhutaan nuoresta joukkueesta ja kohta mennään niin kuin valmentajien, vähän puhutaan niistä, niin se, miten se kulttuuri, mä olen tästä muutaman kerran sanonut aikaisemmin, että kun se kulttuuri luodaan joukkueessa ja katsotaan vähän nuorten pelaajien virheitä sormien läpi, niin se on vaikea muuttaa sitten yhtäkkiä, että hei, rupeepa pelaa tälleen, tätä virhettä ei saakaan enää tehdä. Niin se on hirveän tärkeä, minkälainen kuri siihen otetaan alusta lähtien. Ja Ottava ikävä kyllä näyttää minulle semmoiselta joukkueelta, että pelipäällä, kun kaikki sattuu, on hyvä joukkue, kun ei vähän toimea kikkailla, niin turpaan tulee.
Joo.
Tämä ei ole kyllä resepti menestykselle, ei missään nimessä.
Ei ole. Otetaan tähän kohtaan meidän tunnari ja sitten päästään itse asiaan.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Näin on tunnari saatu pois alta ja pääsemme itse listaan käsiksi. Tätä seuraavaa asiaa voitaneen käsitellä monestakin eri perspektiivistä, mutta tervehdin sitä ilolla, sillä vanha kunnon jäär, Lou Lamoriello, New York Islandersin GM, joka tänä päivänä on 127-vuotias, mutta edelleenkin on puikoissa, niin Lou vetäisi oikeasta narusta. Ja hän palkkasi New York Islandersin päävalmentajaksi 7,5 vuoden tauon jälkeen NHL:n päävalmentajaksi toiselle stintilleen saapuneen St. Patrickin, eli Patrick Roan. Ja yhdessä yössä täysin hajuttomasta, mauttomasta kaiken puolin laimeasta joukkueesta tulikin kiinnostava.
Niin.
Sitä sillä valmentajalla voidaan hei tehdä.
No kyllä. Islanders joukkueena mullahan se on ollut vähän, että mä en oikein usko siihen miehistöön enää. Eli jos lähdetään siitä niin kuin minun mielipiteen kautta, niin jos katsotaan Flyersin joukkuetta, niin montako pelaajaa, Antti, sinä ottaisit omaan joukkueeseen sitä joukkueesta? Mä kävin eilen vähän läpi, että siellä on Paul Horvat, Matthew Purcell, Noah Dobson, hyvä nuori pakki ilman muuta, Adam Peletz, Ilja Sorokin maalilla. Niin siinä on ehkä semmoinen viisikko, jonka minä voisin ottaa, mutta en ottaisi oikein sen jälkeen ketään. Eli sanotaan, että hienoa, että Patrick Roy tuli takaisin, mutta sanotaan, että työkenttää on ihan älyttömästi. Ihan siis niin kuin älyttömästi. Ja se, että pystyykö muuttamaan ja tuomaan Islandersin vielä niin kuin playoff-joukkueeksi, niin aika näyttää. Ja mä muutamia kommentteja luvin hänen pressitilaisuuksesta, että puolustamisen kautta voitetaan mestaruuksia. Ja se on kyllä tavallaan ihan oikea kanta, kun katsoo Islandersin kykyä puolustaa. Taitaa olla neljänneksi tai viidenneksi huonoin puolustava joukkue. Antaneet siis maaleja aika paljon omiin. Niin siinä voi olla keino, millä parannetaan menestysmahdollisuutta, mutta mä en silti edelleenkään usko tähän joukkueeseen.
Joo. Tämä joukkueen oikeastaan statistiikoilla, jos katsotaan, niin tämähän on huono puolustaa. Nyt en lähde Jussi Parkkilan lukuja tässä luomaan, mutta ne löytyy sieltä Manipakista. Kaikki, jotka viime viikon jakson on kuunnellut, niin voi lähteä sieltä sen katsomaan. Tämän New York Islandersin kohdalta, heille tulee, he antaa paljon laukauksia omiin, he antaa paljon korkean paikan niin kuin chanceja vastustajalle. Tässä on niin kuin kaikki, merkittävä asia. Sorokinhan alkukaudesta kantoi näitä, sillä hän oli Kolbov expected oli parikymmentä yli, mutta nyt toi Sorokinkin on sulanut tuossa matkan varrella. Ehkä se johtui sitten siihen, että Lane Lambert joutui maksamaan paikastaan. Ja mä alustan tämän nyt tämän Patrick Roan. Kiitoksia Jeff Marekille ja Elliot Friedmanille oikeastaan. Niin kuin heidän pohdinnastaan, mä nyt tätä vähän lainaan, mutta kävin sitten kiinni tähän kokonaisuuteen, niin 7,5 vuotta sitten, kun Patrick Roy lähti tuolta Coloradon valmentajapaikalta, niin sehän lähti yllättäen silloin. Ja se jätti ikään kuin organisaation vähän niin kuin ohoon tilaan, että hetkinen, tonhan piti valmentaa jotain vuosia, mutta nyt se lähti. Ja heillä tuli johdon kanssa siellä silloin riitoja, joita Patrick Roy ei pystynyt kirjoittamaan alle Coloradon tulevaisuudesta, joten hän päätti nostaa kytkintä. Ja se odotusarvohan silloin oli, että Roy tulee takaisin nopeasti jonkun toisenkin kanssa, mutta sitten tuolta kuului, niin kuin, nyt kun se palkattiin, niin kuului takaa, että jengit ei olisi uskaltanut palkata sitä, koska se pelko siitä, että jollei tehdä niin kuin hänen tavallaan, niin sitten taas valmentaja lähtee. Se on pelote monelle omistajalle ja monelle GMlle, kun on vahva valmentaja. Tän varmaan voit niin kuin allekirjoittaa.
Kyllä.
Jos valmentaja on kova tahtoinen ja oikein päämäärätietoinen, niin se välttämättä ei halua ketään sanelee, miten tämä homma tehdään, vaan hän haluaa itselleen enemmän vastuuta. Ja sitten sun täytyy päättää, annaksä sitä vastuuta vai etkö sä anna sitä vastuuta. Ja lähteiden mukaan St. Louis Blues, kun heitti inkkaripäällikön sieltä valmentajapaikalta pois, niin ne oli kysellyt Patrick Roan perään, mutta herra Armstrong ei ollut saanut sitä paperille asti, mutta siitä heräs ikään kuin se, että hetkinen, Patrick Roahan voisi valmentaa NHL:ssä. Ja Lou Lamoriolle iske siihen kiinni. No, missä hän on vaikuttanut? Hän on vaikuttanut Quebec Rembrandtsissa, jossa on toiminut seuran päävalmentajana. Mun mielestä se omistaakin Rembrandtsista osan.
Kyllä.
Eli puhutaan Quebecin alueen nuoresta joukkueesta, QMJHL-joukkueesta, joka tuli QMJHL:n lävitse kaataen QMJHL-finaalissa viime vuonna mestaruuskamppailussa Halifaxin, eteni Memorial Cupiin, eli kaikkien junnusarjojen VHL, QMJHL ja OHL kautta lopputurnaukseen, jossa olivat Seattle Thunderbirds, Peterborough Petes, Kamloops Blazers ja Quebec Rembrandts. Ja kuinka ollakaan Patrick Roy Quebec Rembrandts otti itselleen Memorial Cup-voiton. Ja mitä tuosta voitosta, kun meet taaksepäin, haet tuolta internetistä, mitä siinä puhutaan, niin mitä puhuttiin Quebec Rembrandtsin joukkueesta? Puhuttiin, että on tiivis joukkue. Puhuttiin, että on sitoutunut joukkue. Yhteisen maalin eteen töitä tekevä porukka ja puolustaa loppuun asti joka tilanteen. No nyt sä otat nämä neljä asiaa, mitä sanottiin Quebec Rembrandtsista, ja sä mietit New York Islandersia. Niin itse asiassa ne on just ne asiat, mitä New York Islanders tarvitsee. Ne on täsmälleen ne asiat. Ja sitten täytyy sanoa myös se, että sit kun katsot Islandersin osalta Lane Lambertin peluutusta, mitä tulee kokoonpanoihin. Mekin jossain kohtaa me puhuttiin vähän siitä, että missä se Barzal menee kokoonpanossa. Se on kolmosketjun laidaksi. Sitten tulee Pajon kanssa, sitten tulee ylivoimaa mukaan ykköseen. Mikä juttu? Mitä teki Patrick Roy? Ykkösketju, Bo Horvat keskellä, Anders Lee, Matt Barzal laidassa. Kas kummaa, rupesi peli käymään. Ykkösjätkille vähän enemmän peliminuutteja. Ja ratkaisi jatkoajalla sen ekan peli, Horvat heitti häki. Niin, parhaat pelaa parhaiten kanssa. Alkaa tuleen tulosta.
Kyllä.
Et.
Hei, tämä oli mielenkiintoinen uutinen. Mä en ole vielä, siis silloin kun Patrick Roy lähti Coloradosta, eikö se voittanut Jack Adams valmentajan palkinnon? Eli kyllähän siellä niin kuin valmennusosaamista on, ja mä katsoin muutaman Twitter-klippejä tuossa niin niiden reeneistä, niin hyvin äänekästä valmentamista, hyvin niin kuin opettavasta valmentamista, että aika näyttää, mihin se vie. Nämä asiat, mitkä sä sanoit tavallaan, mitä tapahtui juniorikiekossa, niin ne on just ne asiat, niin kuin sanoit, niin tähän Islandersiin liittyviä ongelmia, joita se siellä yrittää nyt ratkaista. Mutta mä vaan aina mietin sitä, että se juniorikiekon valmentaminen versus ammattilaisiikan valmentaminen, että miten se saa tuotua ne kaikki tänne, niin se aika näyttää sen, mutta mutta ei varmasti niin kuin huono liike Islandersilta.
Mutta tässä tullaan siihen tärkeimpään asiaan, mitä mä pidän tänä päivänä, kun tässä on miettinyt tätä valmentajatouhua. Mm. Ihan ammattilaistasolla ja mietitään voittajia ja minkälaisia joukkueita. Nyt mä en sano nimeä, mutta mä olen yhden suomijääkiekon ison päättäjän kanssa tässä. Ollaan ystäviä keskenämme ja ollaan paljon yhteydessä ja ollaan puhuttu monistakin asioista, mutta hänen kanssaan mä jaan sellaisen yhteismielipiteen siitä, että valmentajan itse Suomessa on menty vähän vikaan. Suomessa on menty siinä vähän vikaan, että on otettu kansio ja katsottu, että kuka osaa pelitaktiset asiat ja kuka kellon eniten kiertoharjoituksia ja parhaat treenit. Kun ne. Se, mikä on Patrick Ruoalla, on karisma. Ja kun sä meet sillä karismalla koppiin ja sulla on se junnujoukkueen Quebec Rembrandtsin asiat, mitä sä oot tehnyt siellä hyvin. Jos siellä kopissa joku epäilee samalla tavalla, että nossi niinköhän ne tänne siirtyy. Kun sulla tulee karismaa tihkuva kaveri siihen koppiin ja se kertoo, että tää mopo on muuten mun omistuksessa. Ja sä poljet tota kytkintä niin kauan kuin mä sanon. Niin kun se porukka menee sen karisman alle, sillä karismalla valmennetaan. Kuka tahansa oravan näköinen kaveri voi opetella kansioita ja kiertoja ja pelitaktiikoita, mutta jos sulla on karisma nolla, sun uskottavuus kopissa on nolla ja sut kyseenalaistetaan. Jos sun karisma on kohdallaan, sua ei kyseenalaisteta. Näin se vaan menee. Se karisma on valmentajalla tärkein elementti. Sitä löytyy Bruce Cassidyltä, sitä löytyy Jared Bednarilta. Menkää kattoo, kun ne valmentajat joukkueita, mutta sitä ennen kaikkea löytyy Patrick Ruoalta. Siinä on niin paljon karismaa siinä äijässä ja se valmentaa energisesti, niin se saa sytytettua tuon joukkueen. Mä oon samaa mieltä sun kanssa siinä, että toi kokoonpano ei riitä, jos me puhutaan mestaruudesta. Mutta sen se tekee, että se repii tuosta parhaan irti, mitä tolla porukalla saa. Siitä mä oon ihan varma, koska se äijä on vaan niin päättäväinen.
Niin, karisma on, se on hyvä pointti, koska rupesin tässä nyt samaan aikaan miettimään tavallaan minun aikaisia valmentajia ja kellä sillä karisma oli ja kellä ei ja miten se menetetään, miten se saadaan. No karisma tulee Patrick Ruoalla totta kai oman uran kautta. Kaikki kunnioittaa häntä, mitä hän on tehnyt omalla urallaan. Se tulee sieltä pelaajien silmien eteen ja sitä kautta karismasta voitaisiin niin kuin käyttää toistakin termiä, eli pelaajien kunnioitus valmentajaa kohta. Miten se ansaitaan, se kunnioitus? No Patrick Ruoalla se kunnioitus tulee tavallaan, just niin kuin sanoin, niin oman peliuran kautta. Ja onhan sillä niin kuin valmentajuuskin, kun katsotaan Colorado aikaa siitä juniorikiekkoilua, että siellä on valmentajuutta takana. Mutta se on hyvä pointti tämä karisma, että sen ei tarvitse kuin kävellä koppiin, niin kaikki varmasti. Siellä on Matthew Barzal kuuntelemassa, mitä hän sanoo.
Joo.
Että jos siihen olisi joku muu valmentaja tullut, niin se on saattanut mennä niin, että sitä pari viikkoa katsellaan, että herättääkö se kunnioitus.
Just näin.
Vai ei. Se kuulostaa vähän hassulta varmasti ihmisten korvaan, mutta tämä on ammattilaisliiga. Täällä on isoja ekoja. Ja se, että mikä valmentajalle tärkeintä on, niin kuin sanoit, niin onko se karisma pelaajien kunnioitus, niin se, jos semmoista ei ole, niin valmentaminen on vaikea, se ei tule onnistua, mutta tällä miehellä on se.
Joo, ja kohta me päästään toisten joukkueiden kautta, päästään niin kuin numeraalisiin faktoihin, mitä me puhutaan puolustamisesta, kun ainahan ajatellaan sitä, että tai nykypäivänä puhutaan paljon offensiivisesta pelaamisesta ja pitää olla rohkeutta hyökätä kiekon kanssa ja pitää pakkien hypätä mukaan. Mutta tänä päivänä edelleenkin se juttu on, että jos sun joukkuees ei osaa puolustaa, niin se on ihan se ja sama, mitä te puhutte. Koska jos omissa ropisee, niin te ette vaan voita riittävästi. Sä hyökkäät hyvin, jos sä puolustat hyvin. Nää menee käsi kädessä jääkiekossa. Ne meni eilen, ne menee tänään ja tulee menee käsi kädessä myös tulevaisuudessa. Ne komppaa toisiaan. Ei ole sellaisia purkoita, jotka hyökkää hyvin, mutta puolustaa huonosti tai puolustaa hyvin, mutta hyökkää huonosti. Ne, tai sellaisia joukkueita on, mutta lopulta ne ei pärjää. Ne joukkueet, jotka puolustaa hyvin, ymmärtää sen merkityksen ja hyökkää yhdessä, niin ne joukkueet pärjää. Ei tää ole vaikeeta. Ei tää oikeasti ole tämän vaikeampaa.
Ei se minä nauran sen takia, kun mä luin tässä John Tortorellan kommentin tuossa pari viikkoa sitten, kun niillä oli voittoputki meneillään. Nyt niillä on pari tappioita sen viikonlopun aikana, mutta se sanoo näin, mitä tulee tähän niin kuin valmentamiseen ja systeemiin. Se sanoo, että mä en halua käyttää aikaa meidän omassa päässä. Sen takia meidän tärkein asia on opetella karvaamaan. Eli se tarkoitti sillä tavalla, että jos me pystytään karvaamaan ja kääntämään kiekkoa hyökkäysalueella, niin meidän ei tarvitse puolustaa niin paljon. Ja nyt kun mä katson Flysin peliä, se on kyllä näin, että ne tulee päälle. Mutta sitten tapahtuu virheitä ja sitten tapahtuu 2-1 ja 3-2. Mutta tähän mennessä, kun niillä on luistin kulkenut, niin se karvauspeli on ollut pirun tehokasta. Ja in your face semmoista niin kuin peliä. Niin sekin toimii, mutta oot ihan kyllä, mä niin kuin menen sen taakse, että sitten kun puhutaan mestaruuksista, niin tämä resepti ei välttämättä toimi sinne asti, koska joo, sitten tulee hyviä joukkoita vastaan, jotka pystyy purkamaan sen painetilan omassa päässä. Niin silloin pitää osata puolustaa.
Joo, se on just näin, ja tämä kaikki lisää sen, mäkään en hirveästi Islandista puhuttu, mutta nyt takuuvarmasti tullaan puhumaan, kun Patrick Roy on päävalmentaja, niin me nähdään, niin kuin, että et mitä siellä tapahtuu, ja itse asiassa Parkkila Juusolta oli hyvä nosto Instagramissa, että Patrick Roylla oli rehottava parta Quebec Rembrandtsin aikaa ja vähän pidempää tukkaa, mutta niin se vaan Islandersin päävalmentaja niin partansa ja ainoa käydä parturissa, että sieltä voi katsoa nyt Islandersin kokoonpano, että onko jätkillä partaa tai pitkää tukkaa, niin voin kertoa ennakkoon, että ei ole. Eli
ei ole
luujoukkuessa, että se on ja pysyy, vaikka herralla onkin jo ikää, mutta se kunnioitus perusasioihin, niin se on siellä syvässä ja se ei siitä mihinkään mene. No mutta
Paljon sillä luulla on jo ikää. Se on pakko olla jo. Tuntuu, että se on ollut tässä NHL-maailmassa jo vuosikymmeniä.
No luu on syntynyt vuonna 1942, eli se on 82 täyttää tänä vuonna.
Joo. Huh.
Ja on sillä 3 Stanley Cup-voittoa kuitenkin hallussaan, että sillä, että se on niin kuin kannun saanut. Ja 2 kertaa se on valittu NHL parhaimmaksi GM:ksi. Että on sillä, niin kuin, on sillä saavutuksia.
Saavutuksiakin. On jääkiekko täyttänyt miehen elämän, kyllä voisi sanoa.
On, että jos on joskus ajatellut, tiedätkö sä, 68-69 kaudella, kun se oli Providence Collegein yliopistojoukkueen päävalmentajana, että ehkä tämä on niin kuin mun huippu tässä NHL-uralla, tai valmentajauralla, niin täytyy sanoa, että jos avaa Elite Prospectsin, niin harvoin näkee ihan näin pitkää uraa kenelläkään kuin tällä kaverilla, että se lähtee sieltä 68-69 vuodesta liikenteeseen. Ja tässä ei paljon välivuosia tällä äijällä ole ollut, että se on tässä edelleenkin, että on tämä niinku rautanen ukko kaikkinensa, mitä vaan voi olla. Ja erikoinen näijä, että kaikki kuitenkin arvostaa sitä, että kyllä sillä osaamistakin on.
Niin mä tiedän, mistä tämmöinen lähti, niin kuin vähän tämmöinen armeijan systeemi. Ihan kiva olisi kuulla hänen suusta, että mistä se, niin kuin, että ei saa olla parta, pitää olla siisti tukka. Varmaan pitää olla puku päällä, kun tuut hallille. Tämmöisiä jänniä juttuja, mitä ehkä muualla joukkueessa näe. Mistä se hänellä on lähtenyt? Onko hänellä niin kuin armeijan koulutus takana vanhemmilla? En tiedä, mikä se juttu on, mutta Mierikö se silloin 60-luvun lopulla on miettinyt, että ne olisi pari peliä vielä. Tämä on ihan mukava homma, jos pari peliä olisi vielä mukana.
Joo, ja sitten siinä on hänen poikansaan Chris Lamoriello on mukana, että hän on niin kuin assistant GM, mutta sekin on hauskaa, että Lou Lamoriellon poika on messi, se on 52-vuotias, niin se on niin kuin se isä-poika juttu, että sitten kun kummelin niin kuin perintyä odotellessa, että kun Lou kompastuu johonkin ja menee 6 metriin, niin poika pääsee GM:ksi, mutta ei ennen siinä.
Mutta pitää arvostaa, on ollut komea ura.
On. Otetaanpa seuraava nimi esille, kun tässä nyt mennään sen jälkeen joukkueisiin vähän kiinni. Mulla on tuossa muutamia joukkueita meillä Framilla, mistä keskustellaan, mutta Corey Perry tuli ja sai NHL:ltä luvan. Eli ensin hän tuli tieto, että NHL ei asetu poikkiteloin, jos Corey Perry haluaa tulla takaisin pelaamaan. Se, mitä Chicagossa on tapahtunut, on Chicagossa tapahtunut. Mun ymmärryksen mukaan NHLPA on valittamassa siitä NHL:lle, siitä perisopimuksen purkamisesta. Ja itse asiassa se valitus pitäisi tulla muistaakseni viikon sisään vielä. Että se asia varmaan vielä niin kuin elää tuolla taustalla, ellei ne sitten tämän myötä pääse siihen kiinni, koska Corey Perry meni Edmonton Oilersiin ja on kyllä 38-vuotiaanakin minimisopimuksella, mutta hei, se haluaa mestaruuden. Ja se meni tonne.
Mä yritin miettiä, joo, totta kai, jos katsotaan kuorin perin, jos sillä oli muutamia joukkueita tavallaan mahdollisuus valita, niin totta kai Edmonton kyllä se näkee, että tässä on niin kuin hyvä drive päällä ja mahdollisuus mennä pitkälle. Ja sitten mä käänsin tämän tavallaan Edmontonin kannalta, että miksi hankkia 38-vuotias Corey Perry joukkueeseen, kun ovat 13 pelin voittoputkessa. Että me ollaan näistä aina puhuttu, että miten se sekoittaa sitten systeemiä. Mutta me ollaan lähellä puhuttu siitä, että deadline hankitaan joku loppukaudeksi, miten se kerkii. Nyt on niin paljon aikaa, että kerkii kyllä asettua aloilleen, mutta kyllähän Corey Perryä katsotaan ja mietitään Edmonton Oilersia, kun tästä lähdetään nyt menemään kohti kevättä, niin kyllähän se tuo ensinnäkin kokemusta, johtajuutta, on voittanut vaikka millä tasolla. Pystyy tekemään sit kuitenkin maaleja isoissa peleissä, tärkeissä paikoissa. On 38, ei varmaan jalka enää liiku, mutta on varmaan nyt tämän episodin jälkeen aika paljon virtaa taas palata jäälle ja palata normaali arkeen. Niin saa nähdä, mihin se kokoonpanossa asettuu, mutta mun mielestä ei mikään huono sainaus Edmontonilta, kun mietitään loppukautta.
Ei, mä tykkään tosi paljon tuossa sainauksesta ja just sellainen pelaaja, joka tähän menee. Edelleenkin mä sanon, että tämän joukkueen niin kuin akilleen kantapää jossain muualla kuin hyökkäyksessä, mutta sen sitten aika näyttää. Me päästään Edmonton, no mennäänkö Edmonton Oilersiin tässä sitten samalla kiinni? Voidaan mennä, koska joukkuehän on siis 13 tullut voittoputkessa. Mä vähän niputtelin numeroita, niin me voitaisiin niin kuin numeroiden kautta mennä. Jos me mietitään sitä alkukautta ensin niin kuin joukkueena, Edmonton Oilers ja Jay Woodcroft, Dave Manson valmennuksessa. 13 peliin alkukaudesta taulu oli 3-9-1. Edmonton Oilers oli NHL huonoin porukka. 13 peliin ne teki 35 maalia ja päästi 51 maalia. Eli keskiarvollisesti 2,69 maalia ne teki. Ja 3,92 maalia ne päästi, mikä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että näillä numeroilla ei paljon pelejä voiteta. No sitten tapahtuu se, että Chris Knoblauch ja Paul Coffey tulee valmennukseen, Woodcroft ja Manson ulos. Nyt on pelattu 28 peliä tämän uuden valmennuksen alla. Ne on tehnyt 111 maalia, joka antaa keskiarvon tehtyihin 3,96. Alkukauden keskiarvo Woodcroftilla 2,69, nyt Knoblauchilla 3,96. Eli 2,7 maalista 4 maaliin tehdyissä. Ja ne on 28 peliin päästänyt omiin 69 maalia, mikä on 2,46 maalia ottelua kohden. Edelleen Woodcroftin alkukauden aikana se oli 3,92 maalia omiin, mutta nyt Knoblauchin aikana 2,46. Se 3,91 taulu on muuttunut tauluun 22-6-0. Mitä me puhuttiin Patrick Ruasta? Mitä se haluaa tehdä New York Islandersille? No se haluaa laittaa ovet kiinni ja laittaa sen puolustuksen kuntoon, että se ei vuoda. No tässä meillä on Edmonton Oilers todistamassa, että se on juuri tehty. Ja se NHL:n huonoin joukkue pisteissä on nostettukin pudotuspelijoukkueeksi. Ja se on tehty puolustamalla. Ei. Stuart Skinner ei yhtäkkiä onnistunut tai oppinut olemaan jääkiekkomaalivähti NHL-tasolla ja torjumaan paremmin. Siitä ei ole kyse. On kyse siitä, että se viisikko ja sen struktuuri siinä edessä on yhtenäisempi. Pystytään puolustamaan tiiviimmin omalla alueella keskustaa, voittamaan ne kiekot, kakkos- ja kolmoskiekot siitä sivuun, jonka jälkeen hyökätään. No, saanko mä jatkaa vielä vähän numeroilla?
Jatka vaan.
No, otetaan taas pari pelaajaa. Lähetään Zach Hymanista. Nämä ei ole isoja liippejä, mutta nämä on silti. 13 peliin Woodcroftin ja Mansonin alla, niin 13 peliin 7+6, eli 13. Tasan piste per peli. Nyt Knoblauchin ja Coffeyn alla, siis 27 peliä. Hän on yksi peli huilattuna, niin 20 plus 1,14 pistettä niin kuin ottelua kohden. Nämä on ihan ok numeroita ja Jack Haiman on pelaamassa kovaa kautta, 27 maalia kasassa tällä hetkellä. Tekee se, mikä pitääkin. No, sitten mennään Leon Draisaitteliin. Sielläkään ei iso droppia tuu tai iso nostoa tuu. 13 peliin Woodcroftin ja Mansonin alla Draisaitl teki 5+10, eli 15 pistettä, mikä on 1,15 pistettä per peli. No joo. Sitten tämän uuden valmennuksen kanssa 28 peliä, 17+18 on 35, eli 1,25 pistettä. Siinä on yhden desimaalin nosto, niin kuin tossa. Mutta sitten me päästään siihen pihviin. Connor McDavid. On sitten kyse loukkaantumisesta, henkisen puolen väännöstä valmentajan kanssa, tai että mä en tykkää pelata tolle, ja nyt tämä ei onnistu, mulle ei ole tukea tähän mun pelaamiseen. Ne 13 ekaa peliä Woodcroftin ja Dave Mansonin valmennuksessa 2+8, eli 10 pistettä. 0,76 pistettä ottelua kohden. Tulee hänen junnu valmentajansa sisään, Chris Knoblauch, tuo Paul Coffin, joka ottaa puolustuksesta vastuun. Sen jälkeen 28 peliin McDavid, 14 maalia, 31 syöttöä, 45 pistettä, 1,6 pistettä per peli. Eli liki piste per peli enemmän ottelua kohden uudessa valmennuksessa kuin vanhassa valmennuksessa. Tämän pelaajan kohdalla ei sovi lausunto, että sota ei yhtä miestä kaipaa. Kyllä se Edmontonissa kaipaa. 97 täytyy saada kuntoon, jonka jälkeen kyllä. Tämä joukkue rokkaa. Näin se menee tässä orkesterissa. Paul Coffey vaati puolustukselta lehtitietojen mukaan tai pressitietojen mukaan, mitä se on puhunut, että meidän täytyy vaan puolustaa paremmin. Meidän täytyy olla rohkeampia asioissa ja sit meidän täytyy liikkua yhdessä tukea hyökkäyksiä. Ihan perisasioita. Jälleen kerran huippupuolustaja, entinen huippupuolustaja, valmentaja tulee ja puhuu jääkiekon perusasioista. Perusasiat kuntoon, McDavid vauhtiin, tuet siihen ympärille. NHL on kuumi joukkue.
Niin, ei mulla ole hirveästi. Tuossa oli aika hyvin avattu ja selitetty, missä se Edmonton Oilers menee tällä hetkellä. Just näitä samoja huomioita niin kuin minun silmään. Niin kuin Connor McDavid. Niin kyllähän tässä, niin kuin, silloin kun se on kunnossa, niin on se maailman paras pelaaja. Ei, sitä, ei me päästä mihinkään. Ei alkukaudesta ollut. Ei ollut sitä alkukaudesta. Oli sitten loukkaantuminen, en tiedä mikä siellä oli, mitä tahansa. Mutta nyt on kyllä palattu siihen tasolle, missä niin kuin kaikki olettaa, että hän on. Ja kyllä niin kuin veturin kuljettajana vientää joukkuetta aika nätisti eteenpäin. Äsken puhuttiin Patrick Ruasta, karismasta, pelaajien kunnioituksesta. Paul Coffey tulee sisään ja sanoo tämmöisiä asioita, että hei, meidän pitää oppia puolustaa paremmin. Mitä veikkaat, kuunteleeko siellä nämä nuoret pakit? Että jopa Connor McDavid, kun Paul Coffey menee juttelemaan sille, että hei, sun pitää puolustaa paremmin. Me ei tulla voittaa hyökkäämällä vaan tätä. Joo. Me ei päästä playeriin, me ei puhuta Stanley Cupia, että puolustu paremmin. Niin luuletko, että Connor McDavidillä ees on varaa sanoa Paul Coffeylle mitään?
Ei
ole.
Ei,
eli se on se karisma.
Se on just näin.
Se on se karisma, mistä just äsken mainittiin. Ja sitten mä muistan sitä, Chris Knoblauch tuli sinne sisään, sanoi samoja asioita. Jääkeko perusasioita, just mitä sanoit, että puolustamalla meidän pitää oppia paremmin puolustaa. Me osataan kyllä hyökätä, me kaikki tiedetään se. Ja nyt se näkyy tässä viisikkopelissä.
Kyllä.
Mä oon katsonut muutaman peli Edmontonin pelejä, niin jopa kolmos-neloskenttä, miten ne taistelee, ne pelaa, blokkaa laukauksen. Tästäkin me puhuttiin tavallaan laukauksen blokkaamista. Ne on tiiviin joukkueen hyvän ilmapiirin merkkejä. Ja tällä hetkellä Edmontonissa näitä näkyy koko ajan.
Niin,
ja se, mitä tulee tuohon maalivahtipeliin, sanon vielä se, että se on täysin fakta, että se ei yhtäkkiä, että hei, nytpä minä rupean ottaa koppeja kiinni, nyt minä rupean pelaamaan. Ei se itseluottamus totta kai nousee voittojen myötä, mutta kyllä se lähtee siitä, että minkälaisia paikkoja me annetaan maalivahdille, että onko ne sieltä kulmasta vai onko ne A-luokan paikkoja, niin näissä on hirmu ero. Ja se tulee tähän viisikkopelaamen tiiviyteen, missä Edmonton nyt menee, että maalivahinkin on kivempi olla siellä maalilla.
On. Juu. Ja sitten mä löydän tuolta niin kuin sosiaalisen median ihme lähteistä löydän tällaisia niin kuin oppimateriaali Edmonton Oilersille, tiedätkö, kun nähdään niin kuin nelosketju hyökkää ja 37-vuotias Derek Ryan antaa takasivupaineen hyökkäysalta keskialueelle täydellisesti. Mailapaine edellä kiekkoon, sitten niin kuin ei taklaa, vaan kiilaa kiekollisen laitaa vasta ja pysäyttää punaiselle vastustajan pelin avauksen ennen kuin se lyödään kiekko päätyy. Derek Ryan. Nämä on niitä voittavia asioita. Eli jos mä yksinkertaistan vielä, kun sulla on joukkueessa Leon Draisaitl, sulla on joukkueessa Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, mä lisään nyt siihen näiden jätkien kanssa totta kai, niin otetaan Zach Hyman ja miksei sitten vaikka Evander Kanekin. Mutta nämä kaikki muut jätkät, tämä on sillä lailla yksinkertaista. Pelatkaa te jätkät 0-0, pitäkää huoli, että omissa ei kolisi. Saatte pelinä voittaa 1-0 tai 2-1, mutta teidän homma on pitää huoli, että te ette häviä omaa viisikkopeliänne, koska nämä meidän kärkihepat tulee voittamaan kuitenkin omansa, niin teistä tämä on kiinni. Sillä se menee.
Näin se menee. Se, että jos mennään vielä tuohon joukkueeseen kokoonpanoon ja minkä mä haluaisin nähdä, niin kyllä se vielä niin kuin vaikka viisikkopelaaminen on tiivistä tällä hetkellä, kaikki näyttää hyvältä. Mutta mitä lähemmäs kevättä mennään, pelit kovenee, niin edelleen mä näkisin tuonne puolustukseen jonkun niin kuin tukipilarin. Juh. Siellä on Darnell Nurse, Cody Ceci nyt ykköspakkipari. Tietysti Ekholm, Evan Bouchard on siinä toisena. Onko ne sitten ykkönen vai kakkonen, sitä voidaan kaikki olla niin kuin eri mieltä. Mutta joku hyvä pakki sinne, kun saisi vielä hankittu, joka pystyy pelaamaan se 20-25 minuuttia auttamaan tuolla, niin se on hyvä lisä tähän joukkueeseen.
Niin ja sitten se ei saa olla mikään, sen ei tarvitse olla mikään kiekollinen puolustaja. Tässä on ihan riittävästi kiekollista
puolustaja. Vaan
Matias Ekholm oli hyvä lisä, hänen näköinen kaveri, vielä toinen tuollainen Ekholmin tyyppinen kaveri. Ei välttämättä tarvitse olla ihan noinkaan hyvä, mutta se, joka pelaa sen Nick Hague, Zach Whitecloud minuutit kolmospakkiparissa Vegasissa, niin sellainen kaveri tuohon noin avuksi.
Juuri
sitten näin. aletaan olla melko hyvässä ruoksussa, mitä tulee sitten ihan loppupuristusta myöden, mutta Edmonton Oilers näyttää tällä hetkellä hyvältä. Valmentajan vaihto on oikeutettu ja nyt siellä on tehty oikeat korjausliikkeet ja homma rokkaa, joten Edmonton on näiltä osin niin kuin käsitelty.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vain!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Otetaan tähän väliin meidän yhteistyökumppaneistamme esittelyyn Beely. Eli Beely, joka on alusta asti tällä kaudella ollut meidän matkassa mukanamme. Se on edelleenkin Beely.fi, se sivusto, josta se löytyy internetissä. Se ei ole Beely, vaan se on Beely. Ja aja vapaammin, ota autopalveluna. Se löytyy netin puolelta Beely.fi. sivustolta. Siellä on yläpalkissa kysymys, mikä on Beely, ja kun vie kursori siihen alapuolelle, sieltä löytyy esimerkiksi usein kysyttyjä kysymyksiä elämää Beelyn kanssa ja keitä me olemme, Beely-sopimusta ja Beely-kumppaneita ja niin päin pois. Sieltä löytyy ihan kaikki, mitä Beely on. Eli sun ei tarvitse enää tänä päivänä omistaa välttämättä autoa, vaan sä pystyt vuokraamaan tai ottamaan auton, maksaa sitä kuukausihintaa ja tasan sen sellaisen auton, mitä sä tarvit sellaisella hinnalla, mitä sä pystyt maksamaan ja homma rokkaa ilman, että sä omistat sitä autoa, niin ei tule sitä
kulua siitä asiassa sitten, joten jollei ole vielä vierailut tai jos olet jo vierailut, niin vieraile toisen kerran. Beely.fi, sieltä löytyy lisää autoista ja Beely on se, mikä kannattaa. Seuraavaksi kannattaa joukkue, pysytään joukkueissa ja mennäänpä toisenlaiseen joukkueeseen, jonka suunta on toinen kuin mitä se on ollut Edmonton Oilersillä. Ja Juuso Parkkila nimesi viime viikolla tämän hänen Dark Horsekseen, eli mustaksi hevosekseen, Los Angeles Kingsin. Ja mä vähän kiinnostuin siitä Parkkilan jutusta, ja sitten mä rupesin veivailemaan vähän samankaltaisia isoja numeroita, kun mä Edmontonin kanssa tulin niin kuin joukkuetasolla. Niin Edmonton kyntää aika paljon tällä, anteeksi Edmonton, kun Los Angeles Kings kyntää tällä hetkellä aika paljon ja jonkin verran on jopa tullut puhetta siitä, että pitäisikö Losissa tehdä valmentajan vaihto, että onko Todd McClellan tämä homma hallussa vai tarvitsisiko ne uuden valmentajan. No edelleenkin tulee se kysymys, että kuka sinne sitten menisi. Eli täytyy olla niin kuin, pitäisi olla McLellania parempi valmentaja, mutta näetkö, että tämä joukkue on siinä tilanteessa, että pitäisi päävalmentaja vaihtaa?
En lähtisi minä vaihtaa valmentajaa. Se on ihan suora vastaus kysymykseen. Mä vähän tutkin kans Losia tässä, että missä siellä mennään. Ensinnäkin mä sanon siitä, että joka joukkueelle tulee jossain vaiheessa kautta semmoinen hetki, että ei kule. Onko se sitten väsymystä, vähän kipeyttä joukkueessa, loukkaantumisia, maalivahtipeli ei onnistu sillä tasolla kuin alkukaudesta. Jos on vähän väsymystä, niin jalka ei liiku samalla tavalla, vaikuttaa viisikkopeliin. Se voi olla mitään vaan. Sitten mä menin katsoa tavallaan niin kuin viimeiset 5 peliä. Ja kyllähän sieltä tietysti pystyy aika nopeasti nostamaan, mistä ne syyt voidaan kaivaa. Jos sieltä katsotaan, Ansi Kopitar 0 maalia, Andrian Kempe 0 maalia. Sitten on tämä kaveri, jolta pitäisi muutenkin saada paljon enemmän, Pierre-Luc Dubois. Niin mä katsoin, se on 43 peliä, 19 pistettä, miinus 11 joukkueessa, joka on kuitenkin pelannut alkukauden ihan hyvin. Niin se poika pitäisi saada nyt hereille jollakin keinolla, jos Losi meinaa tästä niin kuin nousta vielä ja pärjätä ja mennä pitkälle. Kevin Fiala 1 maalia. Niin tämmöisiä, kyllä ne sieltä kun tähtipelaajat ei onnistu maalintilossa, niin sieltä voidaan lähteä yhtä syytä kaivaan, mikä se. Ei vaan ole ylivoima toiminut, ei jo, ihan mikä syy vaan. Mutta kyllä mä edelleen niin kuin uskon Losiin ja Losiin playoff-paikkaan, että kyllä ne, niin kuin, ne on pelannut hyvän alkukauden, nyt on vaan huono hetki menossa. Enkä lähtisi vaihtaa valmentaja. Se on niin kuin minun kommentit Losista.
Joo, mä ostan ihan täysin nämä asiat. Ja ennen kuin mä sanon isoja numeroita, mitä tulee pelijakoihin, niin mä totean vain sen, että edelleenkin, vaikka ne on hävinnyt tuossa paljon pelejä, niin ne on Manipakin mukaan expected goal against luettelossa niin kuin neljänneksi pienimmällä numerolla merkattuna. Siellä on Carolina, Florida ja Edmonton vaan niin kuin paremmin. Ja vastaavasti, jos me katsotaan X-goalsia, eli odotusarvoa siitä, että mitä mennään maalintyön suhteen, niin ne on Edmontonin ja Floridan jälkeen kolmantena. Eli kaikki nämä statistiikat kyllä osoittaa, että ne pelaa laadukasta jääkiekkoa. Nyt on vaan tullut rumpuun. Tällaisia pieniä asioita, Finis Kapli maalivahtina. Mä jaoin näiden joukkueen niin kuin kahteen eri osaan. Mulle paljastui erikoinen numero sieltä, ja tämä välttämättä ei liity Finis Kaplin loukkaantumiseen, mutta mä jaoin tämän kauteen Kaplin loukkaantumisesta niin, että Losi pelasi 23 peliä ennen kuin Finis Kapli maalivahti, siis loukkaantui, joka Cam Talbotin kanssa jakoi vastuuta. Niin Losi teki niistä 23 peliin 3,86 maalia ja päästi 2,43. 16-4-3 taululla. Eli 23 pelistä voitti 16. No sitten se Finis Kapli loukkaantui, Cam Talbotille alkoi kasvaan pelimäärä oikein huolella. Niin 21 peliin niiden päästöttien maalien arvo nousi 2,43 tasan 3, joka on ihan merkittävä nosto. Mutta niiden maalin teko tössäsi ihan täysin. Mm. Eli ne teki 23 peliin 3,86, mutta tämä 21 viime peliä ne on tehnyt 2,52. Ja taulu on 6,10,5. Eli nyt nämä numerot kertoo vaan siitä, että niillä on ollut, kun mä katson nämä X-goals-arvot ja muut, niillä on ollut paljon epäonnea hyökkäyksessä. Ne ei ole vaan niin kuin saanut pistettyä limppua sisään ja sen takia tulos on niillä kääntynyt. Niin kaikki niin kuin puoltaa siihen, että ei toi Losi mihinkään ole dropannut. Kyllä se sieltä vielä tulee. Ja kyllä se on tuossa, jos katsotaan runkosarjaa, niin Pacific Divisionassa. Siellä on Vancouver, Vegas, Edmonton on tällä hetkellä edellä, mutta Losilla on saman verran pisteitä kuin Edmontonilla. Tätä tehdessä kaksi peliä tosin enemmän pelattuna. Mutta vaikea mun on nähdä, että sieltä Calgary tai Seattle takaa alkaa. Ne on kuuden pisteen päässä Losista. Yhtäkkiä löytäisi viisasten kiveä ja keräisi niin paljon enemmän pisteitä kuin Losi on kerännyt. Että kyllä Losi ihan pudotuspelipaikassa on edelleenkin kiinni. Ja sitten mä sanon vielä sen tähän loppuun, että enpä minä haluaisi olla kärkijoukkue pudotuspelin avauskierroksella, jossa vastaan asettuu Los Angeles Kings.
No joo, niillä 93,1% mahdollisuus päästä playereita. Aika kovaa vielä arvo päästä playereita. Kyllä mä siihen edelleen uskon. Ja vaikka me tässä nyt eri joukkueiden kohdalta puhutaan puolustuspelistä, niin kyllähän kuitenkin jääkiekko on maalintekopeli. Että jos sä teet reilu 2 maalia per peli, niin Piru vie niitä, on vaikea kääntää voitoksi niitä pelejä, että suojata 2-1 sitä. Niin kyllä se pitkässä juoksussa niin kääntyy tappioksi. Että kyllä tässä niin kuin, vaikka puolustat Piru hyviä, ne numerot on hyviä, mutta jos teet maaleja vaan reilu pari per peli, niin ei riitä. Ei riitä pitkässä juoksussa. Se riittää niin kuin 5, 6, 7, 10 peliä, mutta hei, kun puhutaan 20 pelistä, niin kyllä se pitää mennä sen 3. Näin mä sen näkisin, että nyt on vaan huono hetki tavallaan menossa ja mä uskon kuitenkin tähän joukkueeseen edelleen.
Joo. Ja niin kuin sanottua, niin jos tehtyjen keskiarvot alkukaudella puolustuksella on niin melkein 4 maalia per peli ja sitten viimeisen 21 peliä, niin 2 maalia per peli, niin onhan se nyt ihan selvää, että sillä ei niin kuin tehdä tulosta. Mutta sitten me ollaan monta kertaakin me myös puhuttu siitä, että jossain kohtaa kautta tulee kaikille joukkueille se slampi. Että se hakee itsensä ja hakee identiteettiä ja kuka siitä suosta nousee, on vahvempi sen jälkeen. Niin tässä nyt Losilla on ollut se slampi. Ja nyt niiden täytyy löytää se oma pelinsä uudemman kerran ja viimeisen hetkinen hävisi Sanjoselle viimeksi 4-3. Niin, mutta sieltä kun ne löytää sen oman viisasten kimensä takaisin ja tulee, niin ne on vahvempia ja ihan varmasti jämäkkä jengi.
Niin kyllä mä tässä niin kuin omalta uraltaan muistin, mä sanon muutaman kerran tämä, että milloin joukkueelle ja ihan henkilökohtaisilla pelaajilla on se vaikea jakso, on just tämä joulun jälkeinen aika, tammikuu, All-Stars-tauko on tulossa, nykyään viikon tauko joukkueella, niin vähän se alkaa se ihmismieli liikkumaan vähän sillä lomassa ja niin on etelässä ja auringossa, että tässä vaiheessa, kun niitä slampeja tulee joukkueelle, niin se on kyllä, se johtaa syysä näihin asioihin. Sitten kun tullaan tästä All-Stars-tauon viikonlopun jälkeen, niin sitten rupeaa niin kuin erottua joukkueet joukkueena. Silloin katsotaan, kuka joukkue on todellakin hyvä. Eli pelit vähenee, aletaan olla peleissä, jossa alle 25 peliä jäljellä, 30 peliä jäljellä, niin sitten ruvetaan katsoa, kuka on itse asiassa hyvä joukkue. Eli tässä on niin kuin mielenkiintoista ajat tulossa.
Joo. Mun mielestä Losista tämä riittää. Mulla on tuossa yksi NHL-tarina, josta voidaan ottaa kiinni vielä. Ja sitten NHL on omaa sivustoa. Mutta otettaisiko me Gatoradein 3 kysymystä tähän väliin? Käykö sulle sellainen?
Anna mennä.
No Gatorade, joka on siis meidän yhteistyökumppanimme, niin kun lähdet urheilemaan ja liikkuun, totta kai kun Suomessa ollaan, niin sähän hiihdät talvisin. Tai jos käyt vaikka avannossa, niin kuin mä käyn, niin nappaapa Gatorade itsellesi mukaan sieltä kaupan hyllystä, koska siinä on myös elektrolyyttejä. Se palauttaa sut urheilusuorituksesta tai avantosaunasta, kun oot paljon menettänyt nestettä, niin se Gatorade tuottaa sulle hyviä asioita, kun sen nautit. Ja Gatoradein kanssa yhteistyössä meillä on teille, rakkaat kuuntelijat, tämä Gatoradein 3 kysymystä. Kiitoksia ensinnäkin. Meidän sähköposti on jälleen turvoksissa niin kysymyksistä kuin sitten näistä edeltävistä jaksoista. Olette lähettänyt paljon palautetta ja niistä iso kiitos. Mutta nyt mennään Gatorade-kysymyksiin ja ensimmäiseen Gatorade-kysymykseen. Ja tämä menee Philadelphian peliä katsellessa. Tätä peliä katseli J.P. Pesonen. Ja hän lähestyy näin, että miten on Timosen kanssa tuo, että Ristolainen asuu samassa kaupungissa, molemmat pakkeja JNE? Tuleeko oltua tekemisissä ja millä tasolla keskenään? Entä noilla kausilla, kun siellä oli Lehterä ja Filppula? Eli kysymys siitä, että nyt kun sä oot lopettanut ja näitä Filissä pelaita suomalaisia, niin pidätkö sä heihin yhteyttä, ootteko te niin kuin tekemisissä kaukalon ulkopuolella?
No lähinnä, kun mä tiedän, miten kiireistä aikaa se on ja esimerkiksi niin kuin jos on poikamies tai on tyttöystävä tai vaimo, lapsi, niin mä tiedän, että siellä on aika kiireistä ne välipäivät, niin itse asiassa kauden aikana ei hirveästi nähdä. Joku saattaa olla, pelien jälkeen käydään syömässä parilla oluella tai viinilasilla, semmoinen juttu. Mutta enemmän niinku tämmöinen niinku tekstiviestailu on ehkä se isoin juttu. Esimerkiksi nyt mä laitoin, en tiedä näkikö ihmiset, Rasmus jäi tuossa Ottavan pelissä aikamoisen jyrän alle. Niin mä laitoin vaan Rassille pelin jälkeen viestiä, että oli aika, että rekka ajoi yli, että oot sä kunnossa. Niin se sanoi, kaikki on kunnossa, että miten se laittaisi, että make the play, get a hit, vai miten se laittaisi. Mä laitoin silleen, että niin, mä laitoin sille, että säikähin vaan, kun jäi niin kovasti jyrä alle, ja kypärä lenti pois päästä, ja sitä kautta jäähän. Niin siinä on se riski, että voi käydä tosi huonosti. Mutta vastaus kysymykseen, että lähinnä kauden aikana tekstiviestailua, soittelua, jos sattuu olemaan joku vapaa sunnuntai, niin silloin jotain pientä tekemistä saattaa olla, mutta aika vähän.
Fili pelasi kaksi huonoa peliä viikonloppuun, mutta Rasse oli itse asiassa molemmissa hyvä.
Kyllä, Rasse on pelannut hyvin.
Joo. Hänellä on hyvä juttu. Sitten otetaan täältä Gatorade 2. Tämä ei ole edes kysymys, mutta tämä on huomautus. Ja kiitos Erkalle, olit hereillä tästä asiasta. Olisi itselläni mennyt nimittäin ohitse. Erkka kirjoittaa meille, että ihan vaan hauskana nippelitietona. Mikko Rantanen ohitti viime yönä Kimen NR-junan all-time pisteessä 571. Ja kuinkas muutenkaan kuin Filiä vastaan.
Ai perhana.
Hei.
Aikoisin tiennyt.
Joo. Olisit ostanut Rolexin tuolle Mikolle ja vienyt, että nyt sä pääsit musta ohitte. Ja tässä muisto siitä.
Mikko on saanut paljon huutopisteitä. Ei
niin, sähän et saanut.
Ennen kuin jatkat, niin tuli tuosta mieleen, kun me oltiin, mä olin eilen jäällä, täällä tulevana viikonloppuna on semmoinen iso Flyersi alumnitapahtuma, Mark Rekin paita nousee kattoon, niin me oltiin jäällä sitten ja tehtiin pieniä harjoitteita siinä ja mä olin viivassa ja ampuin niitä ropeleita, mitä ennen aikaa ampuin maallinen Scott Hartnell sille maali edessä. Se huuti mulle, että ammu vähän kovempaa. Mä sitä, tämmöisiä ne oli silloin aikoinaankin, että sä tippailit niistä maaleja, mä sain syöttää. Ei ne ollut silloinkaan kovempia.
Joo, mä näin sun videon pukukopista, kyllä.
Mutta täytyy myöntää, että mä laitan kaikki vehkeet päälle pitkästä aikaa, niin kyllä kaikki naurettiin, kun tultiin koppiin reidin jälkeen, että miten helkutti me ollaan voitu pelata tätä vuosia, että lajia on niin vaikeaa.
No, se on ihan, se on.
Semmosta se on.
Sellaista se on. Ja hei, sentään teillä on ne vehkeet niskassa ja luistimet jalassa ja te pystytte pelaamaan, että nauttikaa siitä. Ihan kaikki ei pysty sitäkään tekemään.
Kyllä.
Kimanttia kolmas kysymys on Jonne Holmbergin lähettämä kysymys. Moi. Mitä tarkoittaa pelitermi papi? Voitteko avata, mitä silloin pelataan? Olen viime aikoina kuullut, että pelataan papia tai bla bla. No se on pappia. Eli Jonnelle ei ole papi, se menisi kirjallisuuteen mieluumminkin toi papi tai sitten papi Matthewsiin liittyen. Mutta pappi tarkoittaa siis puolustusalueen puolustuspeliä. Haluatko sä avata, miten sä ymmärrät puolustusalueen puolustuspelin?
No ensinnäkin tuohon, mitä tulee tuohon termiin, niin joskus mullakin, kun mä katson jotakin lähetyksiä, puhutaan papista ja napista ja supista ja mistä tahansa, niin mä aina mietin sitä, että ymmärtääkö ihmiset telkkarin ääressä, mitä nämä tarkoittavat.
Kyllä.
Niin se on mulla ollut aina niin kuin, se on aina ollut mulla vähän niin kuin kysymys, että miksi tämmöistä puhutaan, että se saattaa olla vähän semmoisia termejä, mistä ihmiset ei ymmärrä. Ja tässä se tavallaan hyvä esimerkki siitä on. No olen puolustuspeli, eikö se ole puolustamista, että mitä tehdään omalla alueella. Näin mä sen ymmärrän.
No usein, tai jos termi ihan jaetaan loppuun saakka, niin se menee siitä, että kun suora hyökkäys pysähtyy ja kiekollinen joukkue aloittaa hyökkäysalueen hyökkäyspelinsä, niin sitä vastaan pelataan pappia, eli puolustusalueen puolustuspeliä, jolloin sovitaan tietyt asiat, kuinka viisikko sijoittuu pelin sisäpuolelle, eli lähtee ikään kuin, puolustuspeli liikkeelle suorahyökkäyksen jälkeen, niin se on niin kuin virallisesti ihan pappia. Mutta siitä PAP lyhennyksenä PAPP tarkoittaa siis puolustusalueen puolustuspeli. Se on se juttu.
Ihan sulle kysymys tästä, niin kuin, kun me mennään juniorikiekkoon, niin onko nämä niin kuin junioreille ihan tuttuja termejä?
No, meidän valmennuksessa kyllä ollaan varmaan ollaan puhuttu ja ollaan selitettykin, mutta me ei käytetä niin kuin niitä. Noin. Mä en halua, että U14 vaiheessa pelataan pappia tai trappiä sen
näin.
Enempää. Että
just näin.
Et mennään mieluummin miljoonaa kiekon perässä ja yritetään saada sitä pois.
Just näin. Hyvä.
Ja sitten odotas, meillä on kolme kysymystä, mutta yksi oli, no tässä on, toi mä olin merkannut tuon Myllykankaan Villen kysymyksen. Me mentiin Pavel Francus jo lävitse, niin ei mennä siihen sen enempää. Tänään me mennään kolmella kysymyksellä, josta yksi on huomautus ihmeen pisteistä, mutta sekin sallitaan. Tarina on, hei. Niin sano vaan.
Ei, kun mä tuosta olin jakamassa sulle yhden tarin, kun puhuit tuosta puolustuspelistä ja muutenkin tämmöistä niinku osa-alueista, kentän osa-alueista, niin sä laitoit mulle eilen sen tavallaan se edge, se piste nhl.com, eli NHL oma, onko se NHL oma tämmöinen syväanalyysi nettisivu tai joku tämän tyyppinen?
On.
Ja mä kävin katsoa sitä ihan mielenkiinnolla eilen, kun muutenkin tämän niinku Juuson vieron jälkeen nämä tavallaan nämä numerot on kiinnostanut jopa minuakin enemmän. Mä en ole ennen niin kuin näihin innostunut, joo, eikä oikeastaan kiinnostanutkaan. Ja mä menin katsoa tänne nyt sinne. Se on niin kuin etke.nhl.com.
Kyllä.
Tuli epäselvyys, mitä se on. Niin mä katsoin täällä niin kuin näitä tilastoja ja mä näin viime viikolla muistaakseni, että Mikkelin Jukurit on pelannut tosi hyvin, eikö ole? Ja siellä oli Ollin kommentti, että me pannaan joukkue kuulle niin kuin reeneissä luistele 8 kilometriä päivässä, tai joku tämmöinen oli se numero. Oli aika paljon.
Joo.
Ja se totta kai todennäköisesti siirtyy peliin, että se on luisteleva joukkue. Mennään paljon, liikutaan paljon. Sitten vähän mielenkiintoista menin tänne niin kuin NHL-tilastoon sivuille ja katsoin, että löytyykö sieltä semmoinen tilasto, että paljonko joukkueet luistelee. Ja sieltähän löytyi. Ja nyt kun mä katsoin täällä tilasto, lukee niin kuin englanniksi skating distance, eli mitä joukkueet on luistellut yhteismääräisesti, kun niillä on kiekko. Niin ykkösenä on kuule Philadelphia Flyers. Juh. Ne on luistellut 2174 mailia, eli se voi kertoa sitten 1,6 kilometriä, luoa muuta. Mutta se kertoo kyllä siitä, kun mä katson Flyersin pelejä, niin Piru Viene liikkuu ja tekee töitä ja on joka puolella niin kuin just se karvaukset, että mennään tulla, ei seisota trapissä. Ja tämmöisiä juttuja, niin ehkä se voisi vetää tästä sen johtopäätöksen, kun siellä on Chicago on toisena, Dallas kolmantena, Nashville neljäntenä, Colorado viidentenä, Vegas kuudentena, niin tämmöisiä niin kuin liikkuvia joukkueita kyllä. Ja kai tästä se johtopäätöksen voi vetää, että ne niin kuin, se systeemi antaa sen myöten, että siellä luistellaan ja tehdään töitä. Näin mä sen niin kuin luen.
Sitä juuri, eli se on puhtaasti niin kuin suhteutettuna työmäärään.
Just näin.
Niin siitä
just
se,
näin.
Siitä se niin kuin eskaloituu ja Fili on siellä kärjessä tuossa hommassa ja Chicago tulee itse asiassa toisena tällä hetkellä, kun mä katson Total Mileja, Dallasia, Nashvilleja, Colorado, Vegasia, eli sitten taas niin kuin, se ei kerro ihan kaikkea, mutta se antaa hyvän lähtökohdan siitä, että tehdään paljon työtä. Esimerkiksi kun puhuttiin, tämä on etke.nhl.com, täältä pääsee selkeästi niin kuin numeroihin. Että sitten kun tätä naputtelee, kyllä, erilaisia tilastoja, niin täältä pääsee niin kuin, nopeasti niin kuin erilaisiin arvoihin kiinni. Mutta kun me puhuttiin vaikka Islandersista, niin edelleenkin niin kuin eniten torjuntoja koko maalivahdeista niin on Ilja Sorokkinilla. Eli me puhuttiin siitä Islandersin huonosta puolustamisesta. Niin se näkyy täällä sillä, että Sorokkinilla on eniten torjuntoja. Sen ehkä goal againstit ja torjuntaprosentit ei ole ihan NHL:n kärkeä, mutta hänellä on ylivoimaisesti eniten töitä.
Ja katsopas kuka on seuraavana, kun puhuttiin alussa Jussista.
Aleksanen Georgiev.
Niin mieti, kun pelaat melkein joka peli, niin otat laukauksia vastaan noin ison määrän, niin ei se ole, ihminen on hänkin, niin väsymys tulee ihan väkisin. Ja se toinen tilasto, mikä oli se pitäisi tietysti avata vähän pitemmälle, että antaako se niin kuin maalintekoon sitten hedelmään. Mutta täällä mä katsoin, että kuka viettää eniten aikaa hyökkäysalueen. Ja sieltähän löytyy Carolina Hurricanes 47%, Florida Panthers 45%, Edmonton 44%. Niin se, että voiko tämän kääntää, mä en sitä tilastoa katsonut, että voiko tämä, että mitä enemmän käytät aikaa kiekollisena hyökkäysalueella, niin tekeekö ne enemmän maaleja vai voiko vetää tämmöistä johtopäätöstä? Mä en kerinyt sitä tutkia, kyllä tuli just mieleen.
Että... Joo, mutta siis käytännössä se korreloi siihen, koska silloinhan sulla on, sä pidät kiekkoa hyökkäysalueella, niin kyllähän se antaa sulle silloin lähtökohtaisesti myös mahdollisuuden niin kuin, näihin asioihin, mistä puhutaan. Ja
kyllä.
Mahdollistaa sen maalit, mä yritän kaivaa tässä samalla, mutta mä en saa kans lukuja esiin, mutta täältä löytyy siis kaikki laukaisukovuudet ja muut vastaavat, eli kuka laukoo kovimpaa tällä hetkellä tällä kaudella. Itse syökkäistä kovin laukaus, niin kuin mä eilen kattelin tilastoja, oli muuten Kasperi Kapasella, mikä on sinällään yllättävää.
Okay.
Hän oli hyökkäistä pelitilanne laukauksissa, oli kovimmin. Colin Millerillä Devilsistä on niin kuin tällä hetkellä itse ottelussa kovin laukaus, kun tuossa viikko takaperin suurin piirtein Dallas Starsia vastaan Devils pelasi, niin suorahyökkäyksestä Colin Miller viritti lyöntilaukauksen sinisen ylittäessään ja nopeusmittari näytti 102,59 mailia. Niin se on aika kova laukaus, mikä siitä lähtee hänen lavastansa.
Katoppas tämä tilasto vielä, ihan mielenkiintoinen, kun mennään, että kuka joukkue käyttää hyökkäysalueella eniten aikaa tai pysyy kiekossa, sanotaan näin. Sitten mä menin katsoa, että ketkä pelaajat pysyy kiekossa hyökkäysalueella. Ne ei tule varmaan yllätyksenä, ykkönen on Connor McDavid.
Joo, ja Quinn Hughes oli puolustajista ihan...
Niin, kaksi seuraavaa nimeä mulle, pikkusen yllätys. Zach Hyman, totta kai se tekee, että pelaa loistavaa kautta, on kakkosena, mutta sitten on... Pakki Edmonton, Evan Bouchard.
Joo.
Kolmantena, kun puhutaan hyökkäysalueella pysymistä kiekosta, niin pakki kolmantena.
Joo, kyllä. Joo, wow. Joo, ja siellä on itse asiassa Quinn Hughes on listalla, on äärimmäisen korkealla kanssa. Mutta nämä kaikki löytyy sieltä etki.nhl.com, kun sitä selailee, niin siellä on tosi paljon niin kuin mielenkiintoista tilastoa ja antaa peleihinkin lisää, että itse haurahdin eilen, kun mä laitoin sulle, että käydä sitä vähän hävitteen, niin sama kävi mulle. Mä istuin siellä koneella, mä alkujaan kattelin, kun tää julkaistiin, että no tuli tällainen, että mitäs täällä sitten on. Ja eilen sitten innostuin tätä painelle, että hetkinen, täältähän löytyy sittenkin aika mukavia asioita. Et kiitos vaan Parkkila. Kiitoksia vaan Parkkila Juusolle, niin se on saanut tämän asian. Niin nyt tulee tääkin käyttöön. Ja mikä siinä on kiva, kun on uusia asioita.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Urnajaiset alkakoon!
Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vain!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
Viimeinen tarina tämän päivän Kimanttia juttuun tulee totta kai ennen sitä tulee Siipiveikot, koska Siipiveikot on meidän kolmas yhteistyökumppani ja tammikuun osalta sama tieto on edelleenkin kuin tammikuussa ollaan, että Oulussa homma rokkaa hallituskadulla ja siellä on pöydät edelleenkin täynnä, joten jos asut siellä pohjoisissa ja puolen Suomen Oulussa, kuten Junno Juha sanoi, niin Ouluun vaan sitten ja syömään siipiveikkoihin. Helsingin aukeaa siis kamppiin helmikuussa uusi siipiveikot liike, mutta siitä sekä siipparit että me täällä Kimanttia osassa tiedotamme myöhemmin. Heillähän on äärimmäisen aktiivinen toi someverkosto. Esimerkiksi Instagramissa löytyy @siipiveikot, niin kannattaa mennä sitä seuraamaan. Siellä Joonas Koivumaa pitää ansiokasta seurantaa yllä siippareiden tekemisestä. Ja sieltä löytyy kaikki uusimmat, jos tulee vaikka Veikkokauppaan tarjouksia, niin sieltä niitä voi poimia. Edelleenkin, jos siipiä haluat kotihommiin ja kastikkeita, niin veikkokauppa.fi, sieltä löytyy siipiveikkojen tuotteet ja sieltä ne kannattaa tilata. Varmaan meille jossain kohtaa tulee alekoodiakin sinne, mutta niin paljon ei maksa, että jos on loppu, niin tilaamaan vaan uutta, koska sitähän menee joka ruokaa makaronilaatikosta Janssonin kiusaukseen. Ja kokeilkaa leivän päällekin siipikastiketta, toimii siinäkin.
Hei, pakko sanoa, että mä viikonloppuna menin illalla katsoa täällä kaverin kanssa, niin täällä on NFL, amerikkalaisen jalkapallon on niin kuin playerit pyörii ja hyviä pelejä oli viikonloppuna, niin menin syömään yhteen ravintolle, otin pari kylmää olutta ja paikalliset vinksit, niin jumalauta ne oli surkeita. Ne oli niin huonoja, että ei puolet jäi syömättä, että hei, siipiveikoille olisi täällä tilausta.
Kyllä, just näin. Täytyy muuten kysyä Joonakselta, voidaan lanseerata siipiveikot jenkkeihin, mä voin tulla vetään sitä. No, päästään siippareiden tarinan kautta, päästään tämän päivän viimeiseen tarinaan. Se tulee Vegasin suunnalta, mutta se liittyy sellaiseen kaveriin kuin Pat Prisan, joka on siis 59-vuotias herrasmies, joka on pelaajaurallaan varsin vaatimaton. Hän pelasi QMJHL:ssä 80-luvulla ja lopetti jääkiekkouransa tietojen mukaan 86-87 kaudelta Hollannin liigassa Hepro Trappers Tilburgin joukkueessa. Mutta nimi on siis Pat Prisan ja hän on NHL-agentti. Ja NHL-agenttina hänen ehkä tunnetuin asiakkaansa tuppaa olla sellainen kaveri kuin Kimmo Timosen lähipiiriystävä Sidney Crosby. Ja kun Prison on tehnyt Crosbyn kanssa pitkään työtä, niin totta kai Pat Prisonilla on myös poika, joka pelaa jääkiekkoa. Hänen nimensä on Brendan Prison. Kun Brendan on nyt 22-vuotias, niin hän on ollut silloin nuori poika, kun Crosby on tullut NHL:ään, niin tuolla sosiaalisen median sivuilla pyörähteli sitten kuvia, kun Vegas ja Pittsburgh pelasi vastakkain ja Brendan Prison oli kokoonpanossa mukana, niin löytyi sitten Pat Prisonin arkistosta ja muualta löytyi kuvia, jossa sit Crosby on toiminut babysitterinä Brendan Prisonille ja siellä on vähän vedelty ja leikitty ja tehty juttuja, kun Brendan Prison on ollut pikkupoika. Ja nyt sitten tämä tulee tämä Vegasin 2020 kesän ykköskierroksen varaus, numero 29, on sitten kokoonpanossa matkassa mukana. Hänellähän on University of Michigan tausta, jossa pelasi pari vuotta yliopistojääkiekkoa ja sitten Henderson Silver Knightsiin AHL, ja nyt on NHL-pelejä 4 on tilillä. Niin NHL-uran ensimmäisen osumansahan tämä kaveri räppäsi sitten Pittsburghia vastaan, kun Vegas Golden Knights tappioasemasta käänsi pelin voitokseen ja Brendan Prison teki NHL:n avausmaalinsa, niin pelin jälkeen, tämä on Jeff Maddenin tietotoimiston tietoja, mutta että pelin jälkeen, kun Pittsburgh oli hävinnyt, niin Sid Crosby oli nimmaroinut oman mailansa, millä se oli pelannut, ja käveli toiseen puoleen pukukoppiin ja vei muistoksi pelistä Brendanille oman mailansa. Niin tunneeko sä sitä Sid Crosbya, joka tappion jälkeen jakelee mailaa nimmareilla? Vai onko Sidi tullut vanhaksi?
On, siitä tullut safti.
Joo. On kova tarina toikin, että ajattelet joku Pat Prison, joka varmasti on niin kuin sillä lailla, että ei ole rahasta ollut puutetta varmaan. Niin Brendan on niin innostunut, että pääsee NHL, prosentit on aika pienet itse asiassa. Mutta että sitten sä tulet pelaamaan eka NHL-peliä ja sä teet Crosbya vastaan vielä maalin.
Hei, mä vaan nauran sitä, että minkälaista, kun niin kuin mullakin oli monia neuvotteluja oma agentin kanssa ja pitkiäkin neuvotteluja, aika koviakin neuvotteluja, että missä se niin kuin sopimustilanne menee. Niin mitenköhän näillä niin kuin isä ja poika, mitenkö ne käy nämä keskustelut? Paljon. Ja sitten jos poika sanoo, että hetkinen, minä päätinkin vaihtaa agenttia, että tuo on parempi tuo toinen agentti.
Paljonkohan tällainen Pat Prison ottaa prosentteja, kun se tekee diilejä? Voi olla, että Crosby menee niin kuin 3 pinnalla, kun silloin tili on ollut aina niin iso, mutta voi olla, että muilla on vähän enemmän.
Niin, mä en. Ne on sopimusjuttuja sitten ja joku Crosbykin, niin se voi olla, että se on niin pitkään ollut. niin silloin alun pitäen sovittu joku prosentti, että se on yksi tai kaksi.
Juu.
Ja siinä pysytään. Mutta jos tuut uutena sisään, niin se voi olla vain kolme ja viidenkin väliin.
Niin just näin, joo.
Voi olla enemmänkin joskus.
Joo, mä oon kuullut viittä jossain hurjissa tapauksissa.
Mikä, se on paljon, se on paljon.
Mikä on niin kuin tosi paljon, että sitten siinä on niin kuin välttämättä ei kannata kaveruudesta alkaa puhua viidellä pinnalla.
Niin ja se mikä siinä sitten näin pelaajan kannalta ja agentin ja niin kuin sopimuskannalta on se juttu, että sitten kun se sopimus neuvotellaan, niin kuvitellaan, että se on vaikka 3% ja teet 10 vuoden sopimuksen, niin se on ne kaikki 10 vuotta se 3% joka kausi.
Just
vaikka
näin.
Ei tavallaan agentti tarvitse tehdä mitään muuta kuin ehkä tarjota yksi tinneri. Että siinä mielessä nämä pitkät sopimukset agenttifirmoilla on aika hyviä niin kuin kultakaivoksia, että työmäärä on aika pieni vuosien varrella siihen 10 vuoden sopimuksen eteen. Totta kai silloin eka vuonna se on, mutta sitten loppu 9 vuotta on vaan nautiskelua.
Joo, kyllä, joo. Ja tällainen Pat Prisonkin, niin aika ison omaisuuden se on pelaaja-agenttina tehnyt.
Että kyllä,
kyllä. Isoista rahoista puhutaan. Sen verran mä nostan vielä tässä totta kai Viaplayn asioita esille, että nyt kun tämä tulee torstaina ulos, niin meidän MM-kisamiehitys on eilen keskiviikkona julkaistu, ja sekin voidaan sanoa, että selostan Suomen pelejä MM-kisoissa, se on hieno juttu se. Ja itse asiassa tehdäänkin me tuolla huhtikuussa, kun mennään tuonne huhtikuun puolelle, kun pudotuspelitkin alkailee ja mennään niitä vähän eteenpäin, niin tehdään joku MM-kisa ekstrakin vielä, totta kai ennen MM-kisoja, niin päästään vähän puhumaan sun muistoista MM-kisahommissa. Mutta se, mitä mä tässä nyt yritän sönköttää ja sanoa, on tulevan viikonlopun osalta NHL-tarjontaa tuolla Viaplayn puolella, eli kun mennään lauantaihin, niin siellä on sellainen peli, aikaisemmin peli jo teillä itse asiassa kotipeli 19.30 Kainu Tero selostamassa kuin Philly Boston. Kyllä. Teillä on Boston kylässä siellä, että itse asiassa mä kattelin, tähän ei liity millään tavalla tähän asiaan, mutta kattelin myös David Pasternakin lukuja, että jos mä olisin Bostonia vastaan pelattaisiin pudotuspelejä, niin tiedätkö mitä mä coachina sanoisin? Ja nyt ei saa ääneen sanoa tätä, että lyökää siltä käsitään ilkka sisään, niin ne ei voita peliäkään. Niin sellainen on Bostoni.
Viaplayn tarjonnasta, niin eikö mukaan tule live studio, ei meillä alumni peli silloin perjantaina, eikö ei, tule siitä studio.
Ei tule varmaan, ei tule lähetystä, mä tekisin tosi mielelläni sen. Mutta lauantaina NHL-studio meillä on siis katettuna 20-30 peliin, jossa on Dallas Stars vastaan Washington Capitals. On tuossa pelissä, on tyrkyllä. Ja sitten lauantain iltaan vielä Vihtilän Nuution äänessä, kun alkaa 23 peli Edmonton Oilers Nashville Predators. Ja sunnuntaina mä palainen jälleen ääneen sitten. Meillä on itse asiassa lauantaina mä en pääsikö junnupeleihin. Meillä on Tepsiä vastaan Loimaalla, tiukka matsi. Mutta sunnuntaina on sarjapeli HPK:ta vastaan, niin mä menen ensin Hämeenlinnaan Törkkäsen HPK:ta vastaan jätkien kanssa pelin liikkeelle. Ja sitten sunnuntai-iltana 28 iltanäytelmä tulee läntisestä konferista kello 21. St. Louis Blues, Los Angeles Kings. Tämän sanon siitä syystä, että nyt kun Losista paljon puhuttiin, niin se on sunnuntaina primetimeissa. Ei ole Losi nimittäin ihan aina. Niin sunnuntaina sitten Viaplay tämän päälle vaan kello 21, niin nähdään se Losikin siinä ruudussa.
Joo, se on se viikonloppu, josta puhuin tuossa niin kuin lauantaina on se Bostonia vastaan, niin se on se peli, kun Mark Recin paita nousee tuolla Wells Fargo Center kattoon sinne, niin ihan hieno tapahtuma edessä.
Mä katoin, hei, Fili on nostanut ennen Recin numeroa, niin eikö siellä 6 paitaa katossa? Oonko mä ihan väärässä?
Taitaa olla.
Ootko koska? Vitsi, kun se DeLorean morkkaa se sun 4-4.
Häh? Mutta molemmat yhtä kovia, tiedätkö, jos jotain positiivista
hakee. Rakas ystävä, ei ole. Sä voit elää tuossa illuusiossa, mutta ei ole.
Niin, se on hyvä unen.
Joo. Mutta siis, mut kyllä säkin niin pitkään siellä pelasi, Peijo, niin että te kyllä tulitte finaaleissa. Niin, Bernie Barrett.
Niin, aika näyttää, niin. Aika näyttää, mihin se sitten johtaa.
On siinä mahdollisuudet.
Aikamoisia. No joo, aikamoisia pelimiehiä vielä, jotka varmasti sen samaa ansaitsee, että se on sitten jonkun komitea alla se
päätös.
Hienoja hetkiä ne aina on kyllä.
Luuletko, että Claudin paita 28 sitten aikanaan, kun hän lopettaa, niin nousee?
Nousee, joo.
10 vuotta kapteenina ja yli 1000 peliä, niin.
Ja siellä on esimerkiksi Simon Gagné, jos muistat.
Muista, totta kai.
Pitkään hienon uran. Hänen paita todennäköisesti pitäisi nostaa kattoon. Ja kyllä täällä ehdokkaita kyllä riittää.
Okei.
Mutta tämä alumnitapahtuma, ne tekee kyllä sen viimeisen päälle. Ne lennättää pelaajat ja yövyttää pelaajia ja vaimoja ja perhettä. Että kyllä on niin kuin hienosti hoidettu tapahtuma tulossa tulevana viikolla.
Onko Erik Lindros pelaavissa?
On.
Okei, kova. Tässä nämä on mulla edessä.
Mulle idoli vastapuolella, Ray Bourque on siellä Bostonin puolella.
Meet siihen viereen ja kysyt
kaikki. Pitää käydä Ray nostamassa seinin.
Juu, ja sitten puhelet sille kivoja. Siellä on Bostonissa useampia ravintoloita, niin pyydät discountit sinne samalla, kun taklaat sitä.
Ilman muuta.
Philly jäädytetyt paidat, Bernie Parent numero 1, teidän legendaarinen maalivahti. Itse asiassa Ron Hextall on sellainen niin pelaaja, kun mä mietin, että kuuluisi varmaan tonne. Parentissa tulee mieleen.
Samaa mieltä.
Hextall on kuitenkin tosi iso niin kuin Flyers-ikoni pelaajauraltaan.
On.
Mark Howe, eli Mr. Hakin poika, numero 2, puolustaja, katossa.
Kyllä, pelaa perjantaina muun muassa.
Barry Ashby, numero 4, puolustaja, katossa. Bill Barber, 7, katossa. 74-vuotias Diamond in the Rough, Bobby Clark, numero 16, katossa. Ja Erik Lindros, 88, on katossa. Ja nyt sinne menee myös se yksittäinen 8, eli Mark Recchi. On täällä, mulla on tässä Stars and Cult Players listattuna Elite Prospectissa, niin on täällä. No, Mikke Renberg ei ihan niin kauaa pelannut siellä, mutta oli kova pelaaja. JR ei ollut ihan niin kauaa siellä, että sillä...
John Leclerc.
Joo, mutta sekin tuli Montrealista. Oliko se pitkään teillä?
En sitä en muista kyllä, miten niin pitkään oli. Mutta...
Joo, sama Danny, niin kuin Breer, nyt on GM, mutta pelasi niin lyhyen aikaa kuitenkin Filissä, siis vuosien saatossa, että ei varmaan vuodet ihan riitä siihen. Mitäs Markilla, Rekillä muuten oli Filikausia? Täytyy oikein katsoa.
En muista niitä sitten.
Se tuli Pittsburghista tuolta 91-92 kaudella Flyersiin, YK 3,5 vuotta tossa. Ja toinen stintti 98-99 kaudella kesken kauden tuli Filiin takaisin ja lähti Hurricanesiin 2006. Eli siinä tuli sellainen 6,5 vuoden. Se oli kuin 10 vuotta pelannut yhteensä Filissä.
Kyllä.
Niin sillä pääsee listoille. Monta vuotta sulla tuli? 9 vuotta?
8 vuotta.
8 vuotta, joo.
Mutta mä katsoin Mark Recchiä ja huvikseen, kun mun pitäisi tänään tehdä pieni videopätkä Mark Recchistä sinne tapahtumaan, niin ihan huvikseen kävin katsoa hänen tilastojaan, niin 1652 peliä. Ensinnäkin pelimäärä ihan valtava. 577 maalia, 953 syöttöä, 1533 pistettä. Plus miinus. Nolla. Plus-minus nolla.
Joo. Kuinka on saanutkin?
Tuon tilaston takia se on tuolla katsomassa. Plus-minus nolla. Joo. Ei jäänyt miinukselle.
Ei jäänyt miinukselle.
1600 peliä, 1500 pistettä, niin hei, on kyllä komea ura.
On älytö. On tosi älytö. Ei siitä pääse mihinkään.
Ihan älytö.
Kova on homma. Mutta hei, teillä on hauska viikonloppu tulossa, niin se on makea homma. Ja näiltä osin me tätä päätellään. Jos mä muistan ihan oikein, niin meillä on ensi viikolla sitten jälleen vierasjakson luvassa. Ja se on
loistavaa.
Viskarin Arttu tulee värittelemään. Päästään katsomaan meidän kauden alusveikkaukset. Käydään ne oikein huolella lävitse ja sitten värjätään vähän muistakin tämän hetken tilanteista NHL:ssä. Mutta että NHL... silmätestin todellinen kuningas Arttu Viskari on viikon päästä back.
Joka valvoo yöt katsoen NHL-jääkiekkoa.
Niin, ainakin valehtelee valvoansa.
Niin.
Joo, mutta eikä...
Loistava.
Joo, kova on NHL-dikkari, kuten Kimanttia ihmiset hyvin tietää. Mutta Arttu on viikon päästä matkassa mukana, niin silloin me jatketaan. Älä telo itseäsi siellä pelatessa, kun vetelet
En.
Ei mitään nopeita käännöksiä tai sitten mitään kärkipiikkejä.
Ei, mä pidän kiekkoa vaan hyökkäysalueelle, niin saadaan prosentit kasvua.
Joo, joo, kyllä. Just näin. Joo, unohda se puolustus, ei se ole sun juttuja.
Juuri näin, juuri näin. Hyökkäämällä voitetaan isot pelit.
Kyllä. Tällä eteenpäin hyökätään ja palataan taas ensi viikolla ääneen. Niin hei, kiitos.
Moro. Moro. Kiitos, moro.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.